Ե. Սարսափելի գիշերվա առավոտը. Դեռ մութն էր, դեռ բավական ժամանակ կար մինչև առավոտ. Մի սպիտակ ձիավոր, շրջապատված մի խումբ թիկտապահներով, անդադար արշավում էր խռովյալ քաղաքի մի փողոցից դեպի մյուսը, որտեղ հուզմունքը ավելի սաստկանում էր. Նա անցնում էր կրակտերի միջով, նա անցնում էր կործանվող շինվածքների տակով, առանց ամենափոքր երկյուղ կամ վտանգ զգալու. Նրա ծայրահեղ անձնավստահությունը այնպիսի տպավորություն էր գործում, կարծես այդ վեհապանց ձիավորի մարմինը դյութված կամ կախարդված լիներ, որ անմխելի էր դարձել ամեն զորությանց առջև. Եվ իրավ, նրա մասին մի այդպիսի կարծիք կազմվել էր հասարակության մեջ. Դա մեր ուժան արծրունին էր. Յուր փառասիրության չափ փառահեղ էր ստեղծել նրան բնությունը, իսկ յուր անզուսպ անգթության չափով սոսկալի. Նրա տոհմային ասորական արյունը խառնվելով հայկականի և ջայմար ամրոցի վիշապազունների արյան հետ, տվել էին նրա հզոր կազմվածքին վիշապի ահավորություն. Նույն ահավորության մեջ նա գեղեցիկ էր և վայելչակազմ, որքան գեղեցիկ է լինում հոգեար սադայելը. Յուր պղնձյա ամրակուր զրահավորության մեջ, յուր զենքերի շողշողում փայլով, հրդեհների վարճ առագայթների առջև փայլում էր նա յուր անվան համեմատ, որպես մի արեգակ լուսապայծար, որ աչք էր շլացնում. Ամենտեղ ուր և հայտնվում էր նա, աղմուկը լռում էր, խռովությունը դադարում էր. Բայց հենց որ անցնում էր, նրա ետևից լսելի էին լինում անեցքի խուլ մրմունջներ. Յուր սեփական քաղաքացիքը նզովում էին նրան. Բայց կար ժամանակ, և այդ ժամանակը շատ հինչ էր, երբ նա անցնում էր այդ քաղաքի փողոցներով, մանկահասակ աղջիկները ծաղիկներ էին սփռում նրա սպիտակ նժույքի ոտների ներքո, իսկ կանայքը օշնության ներբողներ էին երգում. Նա անցավ մեծ հրապարակը, որ գտնվում էր յուր ապարանքի առջև. Գեղեցիկ, սյունազարդ ապարանքը այրվում էր. Բայց նա այրվում էր ոչ թե թշնամու կրակներից, այլ քաղաքացիների նետած կրակներից. «Երբ մեր տները հրդեհի կերակուր են դառնում, այդ ևս թող դառնա», ասացին նրանք և այրեցին. Նա նայեց յուր նախահարց շքեղ բնակարանի վրա և երեսը սրտմտությամբ շուռ տվեց. Ապարանքը դատարկ էր, որովհետև նրա ընտանիքը և ազգականները գնացել էին ամառանոց, արծրունյաց բնիկ ոստանում. Այստեղ մնացել էին մի քանի ծառաներ և սպասավորներ միայն. Հրապարակի վրա հավաքված էր մեծ բազմություն. այրվող տներից փախած կանայք, երեխայք, ազատված կարասիների հետ միասին, խառնափնթոր կերպով դիզված էին միմյանց վրա. Հրդեհի լուսավորության ներքո այդ ապշած, սասանված թշվառների կուտակությունը ներկայացնում էր մի զարհուրելի տեսարան. Երբ նա մերձեցավ, «Մի մոտենար մեր ուժան», ձայն տվին կանայքը. «Հանգցրու կրակը», աղաղակեցին երեխայքը. Նա ձեռքը տարավ դեպի աչքերը. Ի՞նչն էր, որ սրբեց այնտեղից. Մի՞թե արտասվել կարող էր այդ քարեղեն սիրտը. Բայց երեխաների ձայնը փշրեց քարը, խորտակեց ապառաժը. Նա դիմեց դեպի քաղաքադռներից մեկը. Այստեղ ինչ-որ աղմուկ կար մի խումբ քաղաքացիների և դռների վրա հսկող պարսից պահապանների մեջ. «Կամենում են բաց անել դռները», զեկուցում տվին նրան.
«Կոտորեցեք», հրամայեց նա.
Սկսեցին կոտորել նրա սեփական քաղաքացիներին. Նա անցավ. Նրան ուղեկցում էր մի նշանավոր պարսիկ աստիճանավոր. Երբ փոքրինչ հեռացան, նա նկատեց. «Անհնարին կլինի երկար պաշտպանվել, իշխան»։
«Ինչու»։
«Որովհետև այս րոպեի սականատես եղանք, թե որպես քաղաքացիք կամենում էին դռները բաց անել և թշնամուն ներս թողնել»։
«Դրա համար էլ ես հրամայեցի կոտորել նրանց»։
«Ախր ո՞ր մեկին կոտորել»։
«Բոլորին, եթե այնպես կվարվեն»։
«Այն ժամանակ մեզ անհնարին կլինի կռվել թե քաղաքացիների հետ և թե դրսի թշնամու հետ»։
«Եթե այդ անհնար կլինի, մեռնելը կարծեմ շատ հնարավոր է»։
Այդ է մեզ սպասում. Բայց ավելի լավ չէր լինի, քանի դեռևս մութն է, օգուտ քաղել գիշերային խավարից և պատառելով պաշարող թշնամու շղթան հեռանալ քաղաքից.
Այդ այնքան հեշտ չէ ռշտունյաց գազաների շղթան պատառել. Պետք է պաշտպանել քաղաքը մինչև վերջին շունչը. Երբ փոքրինչ կլուսանա, այն ժամանակ մենք դուրս կգանք կռվելու.
Պարսից աստիճանավորը լռեց. Նրանք դիմեցին դեպի քաղաքի մյուս դռները, որոնք նույնպես սաստիկ հսկողության ներքո էին դրած. Գիշեր անցավ կրակի և բոցերի դժոխային գործողության մեջ. Իսկ առավոտյան լուսաբացին, մոխիր դարձած քաղաքի ավերակների վրա, սկսվեցավ սոսկալի կոտորածը. Գիշերը կործանվում էին շինվածքներ, իսկ այժմ կործանվում էին մարդիկ. Դեռ վաղորդյան շամանդաղը նոր էր սկսել պարզվիլ, դեռ նոր թռչունները իրենց ուրախ մնչյուններով սկսել էին ավետել տվնջյան լուսատուի ըղձալի ծագումը, երբ քաղաքի դռներից մեկը խորտակվեցավ. Նա խորտակվեցավ թե ներսի բնակիչներից և թե դրսի պաշարողներից. Ներս խուժեց կատաղի բազմությունը. «Թող մի կողմ ջոկվին քրիստոնյաները», որոտացին հազարավոր ձայներ. Քաղաքի բնակիչները, մոռանալով իրենց կրած ծանր վնասը, միացան իրենց տներ այրող, իրենց դժբախտացնող լեռնականների հետ և սկսեցին կոտորել պարսից զորքերին. Այժմ գործում էր նիզակն ու սուրը, փայլում էր երկաթը և յուր փայլատակման հետ լսելի էր լինում երկաթապատ վահանների սաստիկ տրոփյունը. Կռիվը կատարվում էր փողոցներում. Պարսիկ զորքերը օրհասական տագնապի մեջ մարտնչում էին. Մարտնչում էին, որ մեռնելուց առաջ գոնը մի քանիսին իրենց հետ տանեին. Մերուժան Արծրունին սպառել էր յուր լեզվի բոլոր ճարտարությունը նրանց խրախուսելով. Հրամաններն այլևս չէին ազդում. Նա կայծակի նման անցնում էր մեկ փողոցից դեպի մյուսը, երբ նկատում էր, որ պարսիկները այն կողմում թուլանում են. Այդ միջոցին մեկը միջնաբերդի բարձրությունից խոժոր դեմքով նայում էր, թե ներքևում ինչ է կատարվում. Որքան նայում էր նա, այնքան նրա դեմքը ավելի տխուր, ավելի հուսահատական արտահայտություն էր ստանում. Մերուժանի քաղաքացիները, միանալով Մերուժանի թշնամիների հետ, կոտորում էին նրա Պարսկաստանից բերած զորքերին. «Որքան սխալ հասկացողություն ունենք մենք հայ ժողովրդի մասին», մտածում էր նա, և նրա զայրացած սիրտը լցվում էր անհնարին դառնությամբ. Այդ մարդը Վահան Մամիկոնյանն էր, որը տիկին համազասպուհիի հետ ունեցած անհաջող բանակրվից հետո դուրս էր եկել դիտելու քաղաքի խռովությունը. Դեռ արևը չէր ծագել, բայց վաղորդյան մթին աղջամուղջը սկսել էր նոսրանալ, և շրջակայքը հետս հետե տեսանելի էին լինում. Միջնաբերդի բարձրությունից նա նկատեց, որ լեռնականներից մի ստվարխումբ ուղիղ դիմում էր դեպի յուր կողմը. Նրանց առաջնորդում էր մի հաղթանդամ տղամարդ, որ հազիվ երևում էր յուր զրահավոր և ասպարապակ թիկնապահների միջից. Նա մոտեցավ և միջնաբերդի ստորոտից դեպի վեր նայելով և տեսնելով այնտեղ կանգնած Մամիկոնյան իշխանին, ձայն տվեց.
«Մամիկոնյան տեր, ինչու ես այնտեղ? Երբ չոտ աղվեսի նման կանգնել այդ բարձր քարերի գլխին, ցած իջիր, մենամարտենք և մեր կռվով վերջ տանք արյունահեղ կոտորածին. Դու թե և կորցրիր քո տոհմի առաքինությունը, գոնե մի արատավորիր նրա քաջությունը. Մեզ համար չէ ազնվության դասը լեռնացիի ծառնել, ռշտունյաց տեր. Դու, եթե չէիր ցանկանում հազարավոր անմեղների արյան հոսումը, դու, եթե չէիր ցանկանում հազարավոր տների կրակի ճարակ դառնալը, դու պետք է այդ հրավերը սկզբից անեիր, երբ դեռ ոչ մի արյուն չէր թափված. Այն ժամանակ ես պատրաստ կլինեի դուրս գալ քաղաքից և իմ բազուկների ուժը չափել քոնի հետ. Բայց երբ սկսվեցավ կռիվը այդպես տմարդի կերպով, թող նույն կերպով և շարունակվի. Լեռնացին այդ տմարդությունը քեզանից սովորեց, Մամիկոնյան տեր. Նա, որ գողի նման մտնում է յուր քրոջ անպաշտպան ամրոցը և հափշտակում է նրան յուր անմատչելի ննջարանից, նա իրավունք չունի խոսք խոսելու մարդավարության մասին։
Մամիկոնյան իշխանը խոսք չգտավ պատասխանելու։ Յուր փեսայի լուտանքները նետի նման ցցվեցան նրա սրտում։ Նա դարձավ դեպի բերդապահ պարսիկ զորքը, հրամայեց, որ պաշտպանեն բերդը։ Իսկ Գարեգին Ռշտունին հրամայեց յուր լեռնականներին հարձակում գործել բերդի վրա։ Հայոց երկիրը յուր լեռնային և քարքարոտ դիրքի համեմատ յուր զորքերի թվում ստեղծել էր առանձին գունդեր, որ կոչվում էին քարագնացներ։ Դրանք վարժված էին անհնարին ապարաժների վրա մագլցել։ Այդ պատճառով դրանց գործ էին ածում բերդերի և ամրոցների գրավման համար, որոնք Հայաստանում ըստ մեծի մասին շինված էին բարձր և անմատչելի ժայռերի գագաթներին։ Բայց ռշտունյաց և մոկած լեռնականները, քարերի հետ ապրելով և քարերի հետ սնվելով, երեխայությունից վեր սովորած էին մողեսի նման վազել ապարաժների վրա։ Դրանք պատրաստի քարագնացներ էին։ Իսկ այժմ նրանց առջև ներկայանում էր մի հսկա ուղղաձիգ քարաբլուր, որի հետ հեշտ չէր գործ ունենալ։ Այդ քարաբլուրի գլխին կանգնած էր հզոր միջտաբերդը, և նույն բերդի մեջ պահված էր նրանց սիրելի տիկինը։ Հարձակումը գործեցին բերդի արևմտյան կողմից, որ նայում էր դեպի ծովը։ Այդ կողմից էր միակ մուտքը, որ բարձրանում էր սանդղտաձև աստիճանների վրայով, որ փորված էին ապարաժի մեջ։ Ուր բնությունը թերի էր թողել յուր ամրությունը, այնտեղ արհեստը լրացրել էր առանձին պարիսպներով և մարդկոցներով, որոնք կարկ-կարկ բարձրանում էին մինչև քարաբլուրի գագաթը։ Ռշտունյաց քարագնացները սկսեցին վեր բարձրանալ։ Նրանք զինված էին երկաթյա ճանկերով, որոնցով մագլցում էին միապաղաղ ապարաժների կուրծքի վրա։ Այդ հանդուգն աներկյուղ շահատակներին վերևից գանակոծում էին նետերի անթիվ հարվածներով, բայց քարագնացները պաշտպանված էին կաշյալ լայն վահաններով, որ մեծ ամփովանիի ձև ունեին և կապել էին իրենց ուսերի վրա։ Նետերը դիպչում էին այդ անմխելի ասպարներին և անզոր փետուրների նման ցած էին թափվում։
«Քարեր նետեցեք»,
հրամայեց Մամիկոնյան իշխանը։ Սկսվեցավ սարսափելի քարե կարկուտը։ Հարյուրավոր ձեռքեր, ծանր քարե գնդակները պարսատիկների մեջ դրած, պտույտացնում էին օդի մեջ և նետում էին դեպի ցած։ Քարագնացների կաշյա վահանները այժմ անզոր էին այդ վիմային ռմբակոծության դեմ պաշտպանելու նրանց։ Քարը դիպչում էր և յուր ծանրությամբ գլորում էր նրանց դեպի ցած։ Այդ միջոցին միջտաբերդի հյուսիսային կողմում կատարվում էր բոլորովին այլ գործողություն։ Ավելի քան 200 ձեռքեր առաջ էին մղում մի փայտեղեն այլանդաքրեշ, որ յուր վիթխարի ծանրությամբ հազիվհաց շարժվում էր թանձր անիվների վրա։ Նա այդ տափակ սայլակտերի նմանությունն ուներ, որ գործ են ածում հայ շինականները։ Զանազանությունը նրանումն էր միայն, որ շինականի սայլակը ձգում են առջևից լծած անասունները, իսկ նրա անիվները տակից շարժում էին մարդիկ, որ թաքտված էին ամրակուր տախտակամածի ներքո և ամենևին չէին երևում։ Բազմաթիվ ձեռքեր բահերով և բրիչներով հարթում էին նրա ուղին, և հրեշը, որպես մի մարմնացած ահավորություն, դանդաղ կերպով առաջ էր ընթանում։ Նրա մռայլ, սպառնական երևույթը սարսափ ձգեց բերդապահների վրա։ Ամենքը իրենց ուժերը դարձրին դեպի նրա կողմը։ Վերևից սկսեցին պարսատիկներով քարե գնդակներ նետել։ Գնդակները դիպչում էին նրա թանձր կազմվածքին և ոստ-ոստելով մի կողմ էին ընկնում։ Հրեշը ոչինչ չէր զգում, այլ որպես մի խուլ զարհուրանք շարունակում էր յուր ուղին։